Sæl og velkomin í fermingafræðslu. Hver heldur þú að sé ein mest selda bókin í heiminum í dag? Ef þú giskaðar á biblíuna, þá það alveg rétt hjá þér. Á hverju ári seljast hvorki meira en minna en 100 milljón biblíur út allan heim. Pældi í því. Biblían samt eiginlega ekki ein bók, heldur marga bækur sem eru skrifaðar á mjög löngum tíma. Eða mörgum öldum. Svo var þeim safnað saman og settar í eina stóra bók sem átti að kenna okkur Guð og segja okkur frá hvað Jesús sagði og gerði og öllum boðskap hans. Fyrir hlutin heitir Gamla testamenti og var skrifað áður en Jesús kom í heiminn. Seinni hlutin heitir Nýja testamenti og var skrifað eftir að Jesús var krossfestur og fjallaði mikið líf hans og það sem hann kenndi okkur. Og hvað snýst svo þessi bók? Jú, í henni finnum við eiginlega allt sem skiptir einhverju máli í lífinu. Sögur ást og kærleikan, gleði og sorg, hatur og fyrirgefningu. Í biblíunni getur við fundið sögur sem jafnast á við mestu dramamyndir í bíó og aðra frásagnir sem eru þar hrollvekjandi að það væri varla hægt að lesa þær upphátt fyrir lítil börn. Sumir kaflarnir eru skrifaðir til að hugga, aðrir til að kenna. Það hægt að finna mikið af fallegum texta sem var skrifaðir sérstaklega til að hvetja fólk til að gefast ekki upp þótt lífi væri stundum erfitt. Svona smá pepp þegar það gekk illa. Í biblíunni hægt að finna reglur til að fylgja betra lífi, góð ráð og ýmsan fróðleik og margt lífi og tilveruna sem gott að lesa. Það samt eitt sem við finnum ekki í biblíunni og það eru auðvelda lausnir. Því eins og þú veist þá ekki alltaf mjög auðvelt að gera það rétta og koma vel fram við náungan. En biblían hvetur okkur til að reyna. Reyna betur í dag en í gær. Og þannig kenni biblían okkar að þekkja Guð og tengja okkur betur við Guð. Eitt það skemmtilega við biblíuna að það þarf alls ekki að lesa hana frá upphafi til enda. Það má byrjulega hvar sem Það fer bara eftir í hverju úrst að leita. Fermingaböðnum stundum ráðlagt að byrja að lesa Guðspjöllin sem að finna í byrjun Nýja testamentisins. Þau segja frá Jesús sjálfum, alveg frá fæðingu, þar til að maður krossfestur. Ef þú lest eitthvað sem þið finnst ekkert skemmtilegt, nú þá bara flett upp á öðrum stað og sjá hvað að finna þar. Svo margt í biblíinu sem erfitt að skilja eða orð sem þú veist kannski hvað þýða, þá gott að spyrja einhvern sem veit meira, foreldrana eða allanins prestiðin í fermingafræðslunni. Ertu tilbúin í áskorun? Þessi frekar auðveld. Athugaðu hvað eru til marga biblíur heima hjá þér. Þú heldur kannski að sé ekki til ein eða nein eða kannski tvær. En málið á mörgum heimilum leynast biblíur eða allavega nýja testamentið víða. Spurðu fjölskyldumælin hvort eigi einhverja biblí. Ef þú finnur enga, þá geti sagt þér að það til dæmis til heimasíða sem heiti biblian.is. Það hægt að fletta upp í biblíunni mjög auðveldlega og lesa smá fróðleik hvert kafla sem þú lest.